Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Як Уладзімір Зялэнскі піў з Александра Лукашэнкі.
В этом году Александр Григорьевич Лукашенко решил создать небольшую интригу и подал документы в Центр избирком последним. Скорее всего, причина его опоздания довольно банальна. Лукашенко записывал приветственное обращение по поводу выигрыша на выборах президента.
Ці законы отправлять депутата у отставку на 10 месяцев ранее.
То, как объясняет это глава ЦИК, что это может политизировать общество, простите, такого основания в Конституции нет.
За что переследуюць брэсцкага блогера Сергея Пятрухіна?
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Уладзімір Зялэнскі перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне. У другім туры галасавання шоўмена падтрымала больш за 70% выбаршчыкаў. У той жа час, як за Пятра Парашэнку прагаласаваў толькі кожны чацвёрты ўкраінец.
Дзейны прэзідэнт змог апярэдзіць свайго апанента толькі ў Львоўскай вобласці. Парашэнка прызнаў паразу і заявіў, што нягледзячы на такі вынік выбараў, ён не збіраецца сыходзіць з палітыкі.
Ніколі не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці. Буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити чому. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу.
Так само Петр Порошенко пообещал допомогши новым президентам, коли у того будут некие проблемы, те питания.
Одразу после закрытия выборчих участков Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Сярод іншага шоумен расповел, яким чином он будет будовать стосунки с Россией.
Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать, и считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Вот, в любом случае мы будем продолжать именно Минское направление, идти до конца, заради того, чтобы припинити вогонь. Вот это найголовніше для нас, повернути наших хлопцев живыми. И, естественно, я хотел бы вам сказать, что кроме Минских договоренностей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один, вернуть наших всех заключенных, всех полонених, всіх військових полонених. Це наша перша задача наших моряків. Я, ви знаєте, я вам скажу, що я общався з родителями, з матерями наших моряків. В общем, я зроблю все, щоб їх вернуть. Я не можу вам обіцяти, але я зроблю все, щоб вернуть наших ребят домой. Звісно ж, це пріоритетна задача.
По словах Зеленского, скончить войну на усходе Украины он собирается с допомогой информационной войны. Политик нават попросил журналистов допомоги, каб ее организовать.
Перемогу Владимира Зеленского уже называют историчным прорывом и электоральной революцией. По словах былого президента Грузии, экс-керовника Одесской области Михаила Саакашвили, президентство Зеленского переверни до горы ногами всю постсоветскую политику.
Я обратился с официальным письмом министру внутренних дел, главе погранвойски и главе СБУ, чтобы они отменили ограничения, которые были введены по моему визиту в Украину. Я должен иметь право, естественно, вернуться в свой дом в Киев, и я обязательно так и поступлю. Поэтому, я думаю, что это как бы вторичный вопрос. Сейчас главное, что народ Украины реально совершил сегодня электоральную революцию. Реально то, что они сделали, это действительно исторический прорыв. И правильно сказал Владимир Зеленский, это исторический прорыв не просто для Украины. Он сказал, что это посыл всем постсоветским странам, что все абсолютно возможно. Действительно, все абсолютно возможно. Он все вверх ногами перевернул всю постсоветскую политику.
расповел Михаил Саакашвили у эфира «Настоящего времени».
Нагадаем, что у 2015 годе грузинский политик отримал украинское громадянство и стал керовником Одесской областной администрации. Однако уже праз 2 года Петр Порошенко позбавил Саакашвили громадянства и заборонил ему уезд в Украину до 2021 года.
А напереди у программы «Евразум» обмяркуем, як Владимир Зеленский выказывался про Беларусь и жартовал про Александра Лукашенко. Не переключайтесь.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Гумарыстычныя праекты Уладзіміра Зеленскага і студыі 95 квартал не абыходзяцца без надзённых жартаў пра палітыку. Комікі іранізуюць як з украінскіх палітыкаў, так і з замежных.
Не абмінулі яны кіраўніка Беларусі. Так, Александр Лукашэнка згадваецца ў шоу «Вячэрні квартал», серыялі «Слуга народа» і нават у мультфільме «Казачная Русь».
Вось як, напрыклад, квартал 95 пажартаваў пра мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, на якіх паводле афіцыйных дадзеных Александра Лукашэнка набраў 83% галасоў.
11 октября состоится продление президентства Александра Григорьевича Лукашенко. Хотя местные по ошибке все еще называют мероприятие выборы. В этом году Александр Григорьевич Лукашенко решил создать небольшую интригу и подал документы в Центр избирком последним. Скорее всего, причина его опоздания довольно банальна. Лукашенко записывал приветственное обращение по поводу выигрыша на выборах президента.
Помимо Александра Григорьевича, в выборах примут участие Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич. Однако на внешнем виде бюллетеней это никак не отразится.
Тем не менее, аналитики утверждают, что есть все-таки один кандидат, который сможет сместить президента Беларуси с его поста. Но Коля Лукашенко вряд ли успеет отрастить усы до конца срока регистрации.
Напомним, что выборы лидера Беларуси пройдут 11 октября, но что тут тянуть? Александр Григорьевич, поздравляем вас с 5-м президентским сроком, желаем процветания и, главное, стабильности.
Молодец!
Жарты жартами, але перамогу Зеленского так само можно назвать элегантной. Украинский комик перамог своего оппонента с розницей амаль у 50% голосов. И нараканий на конт фальсификации в Украине амаль не было.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Парламентские выборы в Беларуси пройдут 7 листопада 2019 года. То бок за 10 месяцев до закончения полномоцтваў дзеючых депутатов Палаты прадстаўнікоў. Про гэта 19 красавіка падчас выступу с посланием до народа и парламента заявил Александр Лукашенко. При гэтым пераносить на ранейший термин выборы президента кіраўнік краіны не пожадал.
Ці можна без важких подстав пераносить выборы амаль на год раней? Ці могу дзеючыя депутаты не погадзіцца с таким рашэннем Александра Лукашэнкі?
На гэтым да іншыя пытанні у эфіры Еўрарадыё адкажуць депутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Уладзімір Лапковіч.
Спадарня Ганна, да вас першае пытанне, як да чалавека, ну, самага, ну, з нас тут сабраўшыхся, самага зацікаўленага ў чым гэтай сітуацыі. Так, зразумела, што даўно ўжо ішлі размовы пра тое, што магчыма адны з выбараў, ці парламенцкія, ці прэзідэнцкія, перанясуць на больш ранішні тэрмін. Тым не менш, калі вось прагучала гэта фраза пра тое, што менавіта парламенцкія выбары пройдуць раней на 10 месяцаў, якая была рэакцыя дэпутатаў?
Цішына ў зале. Ну, то есть, как бы такой... Даже посмотрите, на сегодняшний день, какой бы то ни было реакции от членов там, Палаты представителей не последовало. Ну, может быть, это связано с тем, что они разъехались по кругам?
Ніхто не сказаў, што як жа ж так можна, гэта супярэчыць там законадаўству, гэта вот нашы паўнамоцтвы вот, і гэтак далей.
На сегодняшні момент, вот, я, правда, не смогла пообщаться там с депутатами, с большим количеством депутатов, но пока этот вопрос не обсуждается в палате.
Владимир, Ваше меркаванне, все ж таки кажуць, што ну нішто не парушаюць, можна крыху раней. Ну а як вы думаеце, все ж таки парушаеце не штосьці?
Ну я глыбока перакананы, што канешне парушаюць. Я лічу, што размову трэба весці не палітычную, калі мы там меркуем, а юрыдычную. Просто суха юрыдычна. Артыкул 94 прадугледжвае канстытуцыя, што парламент абіраецца на 4 гады. Гэта значыць, што выбаршчык, як асноўны заканадаўца ў краіне, даручыл гэтым 110 чалавек представляць яго інтарэсы, фармаваць законы на працягу 4 гадоў. Фактычна 8 сесіяў парламента. Мы маем сітуацыю, калі без любой юрыдычнай нагоды галава дзяржавы, які гэтым ніхто не спрачаецца, мае права, ён мусіць нават прызначаць сваім указам выбары дэпутатаў, скараціл гэты тэрмін на 1 год, то бок пазбавіў грамадзян Беларусі сваіх скараціў паўнамоцтвы прадстаўнікоў нашых грамадзян на год сваім аднаасобным рашэннем, нават, скажам, не паспрабаваўшы гэта патлумачыць. Просто сказаўшы, як вот, калі зараз тое, што казала Ганна, нават з дэпутатамі это ніхто не абмяркоўваў. То бок, скажам, усіх паставілі перад фактам. Выбаршчыкаў, дэпутатаў, іншыя органы ўлады. І, на маю думку, артыкул 94 груба парушаны. Таму што тэрмін паўнамоцтваў парламента скарочаны на год. І, але калі лішыць нават сесіямі на дзве паўнавартасныя сесіі працы гэтага парламента.
Таким чином, вот ідзе спрэчка пра тое, што адны кажуць, што гэта, ну, просто раней вот перанеслі, другія кажуць, што так гэта ж атрымліваецца датэрміновыя выбары. Так якія выбары? Можна казаць, што гэта датэрміновыя выбары ці не?
Во-первых, давайте говорить о том, что пока как бы президент сказал, какого-то нормативного акта, как-то указ не существует. Поэтому мы пока обсуждаем только возможность того, что в случае назначения выборов там на 7 ноября или на 17, как предложила глава ЦИК, это будет нарушение Конституции. Если мы говорим о том, что в Конституции предусмотрена и возможность досрочного роспуска парламента, и возможность досрочных выборов, но это абсолютно две разные процедуры. Абсолютно разные процедуры. То есть досрочные выборы возможны в нескольких случаях. Например, когда там, депутат в силу каких-то обязанностей, в силу каких-то причин не может выполнять дальше свои обязанности. Значит, например, на отдельно взятом округе назначаются там досрочные выборы. Если опять же таки в соответствии с Конституцией есть решение Конституционного суда о грубом нарушении парламентом своих Конституции, и тогда тоже как бы распускается палата, парламент, и назначаются досрочные выборы. Это, еще раз повторяю, но это абсолютно разные вещи. Сейчас мы говорим о том, что в случае назначения досрочных выборов это разрешено Конституцией. Будет сокращен срок полномочий парламента, что нарушает Конституцию. То есть, если есть вот такая коллизия, то есть, да, досрочные выборы могут быть, но сокращение срока полномочий парламента быть не может без уважительных причин. То, как объясняет это глава ЦИК, что это может политизировать общество, простите, такого основания в Конституции нет. В Конституции точно прописано недоверие правительству, выражение вотума недоверия правительству, несогласование кандидатуры премьера два раза или по решению Конституционного суда в случае грубейшего нарушения законодательства Республики Беларусь. Все. Никаких совпадений сроков выборов, политизация общества, нецелесообразность. Таких оснований нет. Ну и, в принципе, с моей точки зрения, провести выборы в один год – это экономия бюджетных средств. Выборы всегда, и глава ЦИК всегда говорит о том, что это не дешевое удовольствие. Наверное, сейчас у нас, да, выборы – очень важная политическая часть политической жизни страны. Но если мы можем сэкономить, ну, давайте будем экономить.
Коли вот послухать спадарыню Ярмошину, то она каже про то, что у законодавства прописано, что выборы повинны отбыться не поздней, за некий термин. А накольки они пройдут ранее, это уже не суть важная, ніякие, про некие дотерминовые не идет размова.
А, конечно, не идет размова про дотерминовые выборы. Еще раз хочу сказать то, что, как я зрозумел, и думаю, что не только я выступ Лукашенко, он сказал про терминовые выборы, только он так термин свой разумеет, термин парламента. На конт того, что артикул 91 Конституции каже об тем, что выборы повинны отбыться не позднее там, 4 месяцев, а дата голосования позднее 30 дней, да, скончания полномоц парламента. Гэта норма, якая абараняе нас ад сітуацыі, каб у краіне не здарылася сітуацыя, што яна засталася без органаў улады, без парламента в прынцыпе. Таму што калі кіравацца такой логікай, што все, што раней можна, ну тады можна прызначыць выбары на наступны дзень пасля абрання парламента, паглядзець, што не тых абралі, і сказаць, ну давайте праз год, на працягу замгода нельга, ну праз год яшчэ раз паспрабуем вас всех абраць. Таму што мне не падабаецца тых, каго абралі. Бо ёсць абсолютно жорсткая імператыўная норма. Тэрмін паўнамоцтваў парламента 4 гады. Кропка. Все, 4 гады. Это значыць тое, што 4 гады гэтыя депутаты, пакуль яны не створаць сітуацыю датэрміновых выбараў, абавязаны выконваць свае абавязкі депутатаў. І все іншыя органы ўлады павінны з гэтым лічыцца і паважаць. У першую чаргу прэзідэнт. А такім абсалютна беспадстаўным, абсалютна невытлумачальным і юрыдычна безграмотным рашэннем, ну, просто ну, мы яшчэ раз прадэманстравалі у 25-годзе Конституции ее ролю, месца, вогулі, ну, скажем, яе вагу для гэтай улады і, в принципе, ролю і месца парламента як органа улады, які незалежны ад іншых галіны улады, таму што ну, мы бачым, што ён абсалютна не абаронены нават Конституцыі ад любых пажаданняў палітычных маніпуляцыяў з боку прэзідэнта.
Зразумела, што выбары парламента прызначае кіраўнік краіны сваім указам. Але калі такая сітуацыя, тэрмін от ваш дэпутацкі скарачаецца амаль фактычна на год, вы можаце сказаць, што от я не згодная, ці там парламент можа сказаць, я не згодная, ці калі ёсць ужо указ, то ўжо выбачайце.
Акт там законодательный может быть оспорен, если это будет там указ или декрет, ну, у президента указ. это конституционный суд, он должен вынести заключение о соответствии того или иного указа президента Конституции Республики Беларусь. Но здесь, опять же таки, мы в отличие от любых, да, там исполнительной власти, мы законодатели, мы соблюдаем Конституцию, мы соблюдаем регламент Палаты представителей. Так вот, согласно как бы Конституции, согласно регламенту, согласно закону о Конституционном суде, а право обращения в Конституционный суд принадлежит Палате представителей,
не депутату.
Да? То есть, если право законодательной инициативы принадлежит каждому из 110 депутатов, и это вот такое преимущество депутата, да, закрепленное в Конституции, то право обращения в Конституционный суд принадлежит Палате как орган. Ну, у меня есть опыт обращения, попытки обращения в Конституционный суд по декрету номер 3, когда Палата не поддержала данное предложение.
На вот былы старшиня Конституционного суда гаспадар Рыгор Васілевіч выказаўся, што ніякай калізіі і ніякай супярэчнасці з Канстытуцыяй тут няма. Вы зараз спрачаецеся з былым старшынёй Канстытуцыйнага суда?
Не, я не спрачаюсь з былым старшынём Канстытуцыйнага суда, на жаль, его тут няма. З задавальненнем паспрачаўся і не толькі па гэтаму пытанню, а ўвогуле, скажам, пра ролю і месца і канстытуцыяналізму і Канстытуцыйнага суда ў Беларусі. Але, скажам, в дадзеным выпадку я спрабую цытаваць Канстытуцыю, якую, на жаль, тыя, хто прыдумалі гэтую палітычную маніпуляцыю, альбо не чыталі, альбо наўмысна абсалютна дэманстратыўна парушаюць.
Ну, я, наверное, тут немножко вступлюсь за Васілевіча, да, потому что он как раз-таки говорит о том, что ничего антиконституционного в досрочных выборах нет.
Ну, в досрочных, конечно,
ну,
нет.
Ну, понимаете, но он забывает о том, что эти досрочные выборы могут привести к сокращению полномочий парламента. И вот именно это есть нарушение Конституции. То есть не досрочные выборы как таковые, а сокращение полномочий парламента.
И это в вогуле такая юридичная казуистика. То, что отбудется альбо 7 листопада, альбо 17 листопада, это недотерминовые выборы, потому что они не прошли процедуру, якая потребная для того, как в Украине отбылись дотерминовые выборы.
Да.
У нас незаконно призначены терминовые выборы, могут быть призначены, незаконно терминовые выборы, якія призначаются с грубым порушением закона про штучное скорошение полномоцтва парламента на год. Но это терминовые выборы, они будут отбываться по процедуре, якая предугледжевает терминовые выборы. Только вот у нас термин незаконный. Вот и все.
Да.
Цалкам размову пра надыходзячыя парламенцкія выбары з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганай Канапацкай і каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Уладзімірам Лапковічам слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 красавіка суд Брэста прызнаў блогера Сергія Пятрухіна вінаватым у публічным паклёпе і знявазі міліцыянтаў. Актывіста пакаралі штрафам у 9180 рублёў.
Апроч таго, суд абавязаў Пятрухіна выплаціць супрацоўнікам міліцыі 7750 рублёў у якасці маральнай кампенсацыі. А яшчэ блогер павінен аплаціць усе судовыя выдаткі. Прычым разлічыцца з судом і праваахоўнікамі Пятрухін абавязаны цягам аднаго месяца.
Ці сапраўды Пятрухін зняважыў міліцыянтам у сваіх блогу? І ці згодны актывіст з прысудам і як ён будзе выплачваць прысуд? Сумы.
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарады адкажуць непасрэдна Сергій Пятрухін і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Сергій, навошта і за што вы напаклёпнічылі і зняважылі сваіх берасцейскіх міліцыянераў?
Я не рабіў нічога падобнага, я проста асвятляю іх працу і тое, што ў чым мяне вінавацяць, гэта ўсё лухта.
Андрэй, я так разумею, што ўсё ж такі Беларуская асацыяцыя журналістаў ад пачатку сачыла за гэтай сітуацыяй. От ад самага пачатку, якая была рэакцыя, ну, то есть, як успрынялася тое, што адбываецца от у дачыненні да Сергія?
Рэакцыя не толькі БАШ, а праваабарончых арганізацый, арганізацый грамадзянскай супольнасці была выкладзена яшчэ да прысуда ў сумеснай заяве, у якой мы лічым, што так, гэта ў першую чаргу і наўпрост гэта пераслед за карыстанне сваімі канстытуцыйнымі правамі, правам на свабоду меркавання, права на свабоду слова і юрыдычныя моманты, звязаныя з тым, як гэта справа ўзнікла, яна не дае нам магчымасці прыняць пазіцыю дзяржаўнага абвінавачвання.
Дарэчы, вось пра словы, як гэтая справа ўзнікла. Я так чуў, што не ўсё так вот проста было з гэтай справай, што нібыта спрабавалі прыцягнуць, потым прызналі, што паклёпу не было, потым зноўку з'явілася гэта справа. Ці так было, ці не так? Як увогуле сітуацыя была?
Не, ну яны ўвогуле доўга марудзілі, нешта рабілі, рабілі. Самае цікавае тое, што тычыцца, напрыклад, паклёпу. Як можа быць паклёп, калі я паўтарыў словы чалавека, які распавёў мне сам пра сябе, калі мне пра гэта распавяла яго маці, калі пра гэта казаў Белсад год таму, які гэта можа быць паклёп. Што тычыцца абразы, прафесар Лукашанец, самы вядомы прафесар у Беларусі з акадэміі навук, напісаў у сваім заключэнні, што абразы няма, непрыстойнай формы няма, і больш таго, ён таксама адзначыў у заключэнні, што гэты каментар, які абразіў міліцыянтаў, не з'яўляецца публічным творам. Гэта ўсё з акумулятарнага завода, я так лічу, бо калі я асвятляў падзеі, ну, міліцэйскага безмежжа, такога не было. Вось толькі пачаўся завод, нам же зрабілі яшчэ адзін прысуд тут з Кабанавым, дзе мы распавялі пра iPower і нас прыцягнулі, там далі штрафы вялікія за тое, што мы нібыта сказалі, ну, некую там няправду. Хаця мы заўсёды адзначаем, што гэта было менавіта наша меркаванне. То бок, ну, мы будзем гэта абскарджваць у пракуратуру, але гэта, ну, наступ на свабоду слова, гэта відавочна.
Вы сцвярджаеце, што ўсё ж такі не там нейкая там знявага у вашым блогу стала прычынай для распачатку гэтай крымінальнай справы. Пасля суду вы сказалі, што ўсё ж такі асноўнае гэта ваш удзел, ваша пазіцыя наконт акумулятарнага завода. Пасля суду там да вас падыходзілі, там, скажам, прадстаўнікі ўлады, там казалі: "Ну што, Пятрухін, даіграўся, а далей яшчэ горш будзе".
Ну, нешта такое адбываецца, да, гэта пра гэта мне кажа намеснік начальніка Ленінскага РАУСа Мікола Самасюк. Ён такі выбітны міліцыянт, славіцца сваёй беспрынцыповасцю, ён запугвае людзей, аб гэтым ёсць шмат свечшань. Вось, і ён кажа: "Мы табе пасадзім". Вот нават учора быў стрым, і яны запыталіся там нешта ў мяне, там назваў мяне нулём яго падначалены. Я запытаўся: "Вас яшчэ не пасадзілі?" А ён кажа: "Мы табе першага пасадзім". Ну, то бок, яны былі ў форме і вядуць сябе вельмі, ну, непрыстойна, на мой погляд. А такія простыя супрацоўнікі, ведаеце, я ведаю, што вельмі шмат міліцыянтаў за мяне. Гэта 100%, таму што яны разумеюць тое, што адбываецца ў Берасці, тычыцца іх таксама, іхніх дзетак. Нават і тыя самыя амапаўцы, калі нас забіраюць, думаюць: "Божа мой, толькі б яны не прекратили гэта рабіць".
Сергей, прысуд такі. 360 базовых – это штраф, плюс выплатить компенсацию моральной шкоды потерпелым милиционерам – это 7750 рублей, плюс еще оплатить судовые выдатки. Агулом каля 15 тысяч рублей. Усё это, поводле решения суда, треба заплатить тягом месяца. Ти здолеете?
По-перше, я буду это обскарживать. Так, шансов нема в Украине, где суды кишенные. Але я хочу звернуть увагу на то, як яны боялися прихода людей. Милиціянты забивали своими телами у человечшей вопроцы залы суда. То есть люди приходили, они уже сидять. То бок, поседжанні были закрыты. На поседжаннях присутничали ихние командиры, наместник, начальник Рауса. Это вельми показально. Яны усім своїм казали им, вы робите, что хотите. Система вас оправдает. А вось гэтых іншадумцев, блогеров, мы поставим на колени, выловим им дзверы. Я упэўнены, что гэтыя штрафы будут выплачены. Потому что, например, нам с Кабановым помогали некие особы платить штрафы и давали там по 2000 доляров. И мы шли платили два штрафы. Потому что это, ну, насколько я понимаю, это такие вызов громадству. И я бачу, зараз мне почали поступать гроши на рахунки, але не вельми активно. Я об гэтым не просил. Просить не буду. Але, конечно, коли мы зараз проявим солидарность, и коли вы лишите, шановные суграмадзяне, что я варты того, каб мне дапамагчы, я буду вам вельми удзячны. Потому что я завсёды осветляю то, чего не осветляюсь там іншые люди. И я не боюсь их. Потому что я ведаю, что коли их не бояться, гэтых пераваратняў, яны самі бояцца.
Тым часам у нядзелю ў Брэсце прайшла чарговая акцыя праціўнікаў акумулятарнага завода. Менавіта гэты пратэст актыўна асвятляе ў сваім блогу Сергей Пятрухін. Амаль 400 чалавек сабраліся ў цэнтры горада на плошчы Леніна і прайшлі шэсцем па вуліцы Пушкіна і Савецкай.
Людзі некалькі разоў выкрыкнулі не заводу, пасля чаго міліцыя папярэдзіла іх пра адказнасць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. У выніку шэсце дайшло да цумы і скончылася без затрыманняў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Сільін. Беларускі гурт «Шума» атрымаў прэмію Сергея Курохіна ў намінацыі «Этнаміханіка». Пра гэта спявачка Руся паведаміла ў Фейсбуку. «Мы нечакана атрымалі прэмію Курохіна. Для нас гэта гонар. Дзякую за давер». Сціпла падзялілася сваімі ўражаннямі каралева беларускай этнаэлектроннай музыкі. Прэмія Сергея Курохіна – гэта штогадовая расійская прэмія ў галіне сучаснага мастацтва. Яна была заснаваная ў 2009 годзе. Намінацыя «Этнаміханіка» World Music Project з'яўляецца ганаровай у прэміі Курохіна. Гурт «Шума» быў заснаваны ў 2011 годзе. Ён спалучае народныя спевы з рознымі стылямі сучаснай электроннай музыкі. Фартэпіяна, на якім граў Джон Леннан, прадалі за 575 тысяч долараў на онлайн-таргах, арганізаваных кампаніяй Gotta Have Rock'n'Roll. Музыка купіў інструмент у перыяд існавання The Beatles, паведамляе ТАСС. Само фартэпіяна выраблена ў 1872 годзе. Леннан выкарыстоўваў яго для імправізацыі і граў на ім дома, а пазней падарыў невядомаму сябру. На металічнай таблічцы, усталяванай на інструменце, пазначаны назвы напісаных на ім песень. Гэта некаторыя з кампазіцый, якія ўвайшлі ў альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Хоць кампанія не паведаміла, хто купіў лот, амерыканскі калекцыянер музычных інструментаў Джым Ірсай напісаў у сваім твітары, што гэта зрабіў ён. Таксама Ірсай валодае гітарамі Леннана, Рынга Стара і Боба Дылана. Прэм'ера песні «Florence and the Machines» «Jenny of All Stones» адбылася 21 красавіка. Яна прагучала на фінальных тытрах другога эпізоду 8 сезона «Гульні тронаў». Калі я ўпершыню пачула гэту песню, яна гучала для мяне як кельтская калыханка, кажа салісткага гурта «Florence Welch». Кельтская музыка заўсёды была ў мяне ў крыві, таму я адчула, што магу нешта з ёй зрабіць. Магія рытуалы ў «Гульні тронаў», не кажучы ўжо пра касцюмы, заўсёды прыцягвалі мяне. Для мяне гэта вялікі гонар быць часткай фінальнага сезону. Дженні са старых камнёў – гераіня эпосу аб Вестеросе, каханая і жонка прынца Дункана Таргарена, якая часта згадвалася ў эпапеі «Песні лёду і полымя» Джона Мартіна. Тэкст песні можна знайсці ў яго кнігах. Композиция «Jenny of All Stones», выпущенная в формате лирик-видео с кадров разных сезонов «Гульни тронов», где главные герои, живые и уже мертвые, показаны уважные драматичные моменты их життя. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».